Danışırsan nə olsə? Kurasana malını satmaq üçün gələn tacir kiraladığı evə xatir məhkəməyə getmək macalı tapa bilməz ki sən.
Tapa bilməz.
Sən nə danışırsan?
Bilmirəm, bəlkə də sən deyən kim olsun.
Şübhəsiz belə olacaqdır. Buna xatir özünü pərişan etmə, Nozer. Ona evlərinin başqa birisinə vədə et. Mən özüm onu razı salaram, hə? Özüm.
Onu necə razılaşdıracaqsan?
İndicə görərsən. Mənimlə gəl, gör onu necə razılaşdırıram.
Gəlirəm də. Evini sənə verdiyi üçün səhər çağından onu yuxudan eləmək istəmirsən ki, hə?
Nəyə görə belə etməyin? O indi mənə aid olan bir evdə yatır.
Necə baş tapmadım?
Əlbəttə, tacir də gərək malını satmaq üçün səhər tezdən, gün doğmazdan əvvəl evdən bayra çıxsın gərək. Səb elə. Aç qapını.
Günün çıxmasını gözləməyimiz yaxşı olmaz səncə? Məncə yaxşı olar, o zaman gəlib istəyimizi ona deyək.
Yox, Nozer, yox. Fikrini qarışdırma. Qapını açıqda görəcəksən ki, onu yuxudan elədiyimizə xatır bizə minnətdar olacaq. Aç qapını.
Kimdir? Geldi.
Onun gün doğmazdan əvvəl malını satmaq üçün evdən bayıra çıxan tacir zənn etmirəm.
Belə bir tacir olmasa da Xurasana gələndən sonra belə olmalıdır. Aç qapını.
Allah bu işin sonunu xeyrə bitirsin.
Geldim ha, biraz səbr elə. Kimdir?
Salam olsun sənə, ey Cümen.
Salam, qardaş.
Nozer, sənsən?
Bəli, tacir Haman. Mənəm.
Xeyirdir. Hansı səbəbdən bu zaman məni görmək üçün gəlmişsin?
Nozerin bu zaman sənin görüşünə gəlməsi mənim israrıma görə idi, tacir Haman.
Səninmi? Sən kimsən?
Mən İqbalam.
Deyir, İqbal heç zaman İqbal ilə yoldaşlıq etmək.
Amma İqbal həmişə müsait İqbalı öz yoldaşlarına ithaf etmişdir.
İndi artıq hansı bəxt ilə İqbalı mənim evimə töhfə gətirmisən?
İqbalın sənin qapına gəldiyindən daha yaxşı bir töhfə diləyirsən mi?
Nozer, bir dəli ilə mənim qapıma gəlmisən. Allaha and olsun bu nəhsaleyin səhərin bu çağında qapımı çaldığından heç bir şey başa düşmür.
Ey Co mərd, sığınacaqsız bir qəribəni bu sayaq soyuqluqla və bu kimi acı sözlərlə qapından qovman əsla riva deyildir.
Sən də Xorasanda qəribsənmi?
Hə, heç bir saat deyil ki, Xurasana çatmışam. Düşündüm uşaqlıq çağlarımda atam ilə Xurasana gəldiyimiz kimi Nozerin görüşünə gəlib və ondan bir ev kiralayacağım.
Ona dedim bu küçədə olan evlərin hamısı mənimkidir. Hər hansını bəyənirsənsə seçə bilərsən. Amma İqbalın qapımı çatdığına görə o həmin bu evi seçibdir.
Nə?
Bu evi.
Mənim evimi seçibdir?
Hə, mən bu evi istəyirəm və onu kiralamağa hazıram. Bu ev.
Nozer, sən bu evin sahibi unvanında ona demədin ki, bu evi əvvəlcə mənə kiraya vermişsən.
Dedim, hamı kiraya.
Niyə? O bunu deyibdir.
Bəs onda nə üçün həmən bu evi kiralamaq istəyir? Olmaya bu məsələ sənin tərəfindən evi iki nəfərə kiraya vermək üçün bir dəsisədir, hə?
Necə, sən necə məni tanıyırsan?
Demiş olum, bu evi kiralamaqda mən kimsə ilə ortaqlıq etməyə hazır deyiləm.
Bəsdi, kiraya verdiyin evi geri qaytarıb yuxarı qiymətə başqa birisinə vermək istəyirsən.
Siz nə danışırsınız? Çəkin məndən görüm nə baş veribdir.
Mən səndən kiraladığım bu evi vaxtım sona çatan zamana dək buraxıb qaytaran deyiləm. Tamah dişini mənim evimdən çək.
Axı kim deyib mən kiraya verdiyim evi geri qaytarmaq istəyirəm? Amma
mən sənin geri qaytardığın evi yuxarı qiymət ilə almaq istəyirəm, aman.
Nə? kiraladığım evi qaytarmağımla buranı almaq istəyirsən?
Hə? Mən sənin kiraladığın evi yuxarı qiyməti ilə kiralamaq istəyirəm.
Necə?
Əslə başa düşmürəm. Sən səhərin bu vaxtında mənim evimə gəlib.
Hə, tacir hamı, hə. İndi də görüm, kiraladığın evi mənə kiraya verirsən, ya ki yox.
Mən nə deyim axı?
Heç bir şey deyə bilməzsən, Haman. Mən bu evi sənə kirayə vermişəm, başqasına.
Nə olar, sən əgər istəyirsən ki...
Sən nəhsi iqbal elə düşünürsən ki, ortada məni bu ev sahibi görmədən öz evimi Hamanda kirayəyə bilərsən?
Mən heyranam, buna heyranam bax. Mən heyranam ki, Nozərin bu qədər evi ilə sən nəyə görə yalnız bu evi seçmisən?
Hə, doğru deyil. Olmaya bu evdə bir şey izlətmisən. Bir şeylər, məsələ, dəfinə kimin bir şey?
Dəfinə?
Bu evin bir yerində gizli bir dəfinə vardır ki, onun da ondan xəbəri vardır. Gülərsən də.
Nə danışırsan? Ev sənin ixtiyarındadır ki, mən ondan necə xəbərdar ola bilərəm?
Bəs onda nə üçün bu evin qapısından aslanmısan?
Sədaqətlə danışmağımı istəmiş olsan, bəli, bu evdə gizli bir dəfinə vardır ki, yalnız mənə aiddir.
Şimdi mənim evimdə olan dəfinə sənə necə aid ola bilər axı?
O dəfinə kimsənin dərdinə dəyməz.
Sən onun onzaya tapşır, gər necə dərdinə dəyə.
Bax görüm, sən bu dəfinənin burada olmasından necə xəbərdar olmasan İqbal?
Uşaqlıqdan onun yerini bilirəm.
Yəni sənin uşaqlığından bu dəfinə bu evdədir?
Bəli. Bugün bu evə çatdıqda düşünürdüm tacir atam. Uşaqlığımda gəlib bu evi kiraladığı kimi, mən də bir neçə gün gəlib bu evi kiralayıb uşaqlıq dəfinəmi çıxarım.
Demək atan da tacir imiş.
Tacir idi hamam, tacir idi.
Demək istəyirsən, o işin dəyişir?
Yox, Nozər, yox. Atam dünyasını değişib.
Dünyasını değişibmiş.
Atam çoxdan da dünyasını değişib.
Təəssüflər olsun. Atan bu dünyadan köçübdür.
Sağ ol. Bax mənə, aman. Mən isə onun xatirəsini həmən bu evdə canlandırmaq üçün buraya gəlmişəm. Mənim boş yola salmam.
Demək sözünü açdığın dəfinə bu imiş.
Atanın yadı ilə xatirəsi dəfinədir, qardaş.
Atam Xurasana gələn zamanlar təkcə oğlunu, yəni məni də özü ilə gətirərdi ki, cəmaat ilə tanış olub atanın peşəsini öyrənim.
Və sən də tacir oldun.
Bəli, amma məqam və mövqeydə heç zaman ona tay ola bilmədim.
Onun yeri məqamına çata bilməzsən. Çünki onun oğlu kimi bir oğlan böyütməmişsin.
Kənarımda olan zaman onu əsla görmürdüm. Amma dünyadan köçdüyü indiki günümdə hər tərəfə baxıb onu yadı ilə xatirəsini arayıb axtarıram. Buna görədir də, it cümərd. Məni özünə minnətdar edib kiraladığın evi yuxarı qiymət ilə mənə kiraya verib, özün isə başqa bir evə ged, nə olar?
Sən əşyalarını gətirənə qədər, mən də Nozərin başqa evlərindən birinə gedərək.
Mənim heç bir vəsaitim yoxdur. Amma əşyanı daşımaqda izin versən, sənə yardım elərəm.
Dayan, nə deyirsiniz? Mənim evimi, mənim iznim olmadan öz aranızda alıb verib müamilə edirsiniz.
Nozər, mən sənə verdiyim sikkələrdən bir dənə belə artıq sikkə istəmirəm bu gəncdən.
Amma mən bu evi onun kiraladığı puldan daha yuxarısına kiralayıb, orada sakir olmaq istədiyini başqa evin kirayısını da tam rihbət ilə ödəmək istəyirəm. Necədir?
Nə danışırsan, İqbal? Mən eləyə bilmərəm ki...
Səni geri qaytarmaq ağıldan uzaqdır, Haman. Deməli, sənə tərəf gələn İqbalı özündən qovma. Qoy bir cömərd oğlan da minnətsiz sənin evinə daxil olub, atasının xatirələri ilə ürəyini xoş etsin.
Nə deyim? Olsun.
Sən isə belə düşünmə ki, Nüngzərin evlərini elə belə az qiymətə kirayə verir. Ha, tacir Hamanın kiralamaq istədiyi ev buranın kirasından az deyil ki, heç bundan daha yuxarıdır.
Oldu Nazər, oldu. Çox olsa da belə pulunu verəcəm. İndi artıq izin versən, evə daxil olub tacir Hamanın əşyalarını toplayıb köçməkdə ona yardım edim, hə?
Necə oldu? Gördün onu elədi?
Düşünürəm köçmək üçün bir ev seçməyin yaxşı olsun. Yoxsa əşyalarını evin qapısından bayırda torpaqlar üstə görməli olacaqsan.
Hansı evin mənim olması fərq etməz. Əşyalarımı daşımaqda çətinlik çəkməyəm deyə həmən bu kənardakı otağın qapısını aç mənim üçün.
Ay, mənim bu kör gözlərim üstə.
Gedim görüm, o nə iş görür.
Görün, nə olub?
Dadıma çatır. Dadıma çatın, evim yıxıldı. Dadıma çatır.
Nə olub, tacir kişi? De görüm, nə baş verib burada?
Nə olacağını istəyirdin? Malım ilə pulumu çalıblar.
Hə? Nə danışırsan sən? Mən gözətçisi olan bir karvansarada kimsənin oğurluq etməyə cürəti olmaz belə.
Deyirəm, oğurlayıblar. Malımla pulumu çalıblar.
Sənin malın otağındaydı, elədir?
Hə, malım ilə pullarım həmən bu otaqdaydı.
Yox, yox, elə bir otağı oğurlayıblar. Əlbəttə, onun duvarından kərpiç filan götürülməyib. Belə nəzərə gəlir ki, otağın qıfılını sındırıb, sənin malını ilə pulunu talayıblar.
Sən nəyin ardıncasın? Mən özüm dedim ki, malımla pulumu talayıblar.
Sənin malının oğrusunu axtarıram.
Necə oldu? Necə oldu? Onu tapa bildin?
Ha?
Hani, hardadır? Kimdir?
Həmən bu karvansarada olanlardan biridir.
Necə?
Ha, sənin malının oğrusu həmən bu karvansaradadır.
Amma axı, bu karvansarada çoxlu adam vardır ki, hamısı da tacirdilər və mənimlə bir kərvansaradadılar.
Əlbəttə, çoxları da vardı ki, kərvandan xaric olublar.
Onların da hamısı adlım tacir idilər və biz qabaqcalarda onlarla birgə səfərə çıxıb ya da həmən bu kərvansarada tanış olmuşuq.
Malının oğrusunun kim olduğunu bilmir. Amma bunu bilirəm ki, malınla pulların bu kərvansaradan bayra çıxmaqdır.
Bax, görüm, sən bunları hardan bilirsən?
Oradan bilirəm ki, dünən axşam saatı sən bu karvansaradan çıxan zaman nə kimsə buraya gəlib, nə də buradan bayra çıxıb.
Sən nə demək istəyirsən?
Mən? Heç nə. Dedim ki, sənin malınla pulların həmən bu karvansaradadır və buradan bayra çıxmayın.
Dedin, məndən sonra nə kimsə bu karvansaraya daxil olub, nə də burdan bayra çıxıbdır.
Hə, and içirəm ki, doğru sözdən başqa heç bir söz deməmişəm.
Və bu sözünlə məni günahkar və öz malının oğrusu tanıtdırmağa çalışdı.
Necə? Allah'a and olsun ki mənim belə bir niyyətim yox idi.
Sənin niyyətinlə məqsədin günəş kimi aydındır kişi. Sən öncə karvansara əhalisini malımın oğrusu kimi tanıttırırsan. Və indi də mənimlə yol yoldaşlarımı olan tacirləri ittihamlandırmaqdan məyus olduqdan sonra mənim yaxamdan yapışıb məni öz malımın oğrusu kimi tanıttırmağa çalışırsan. Mən düşünürəm ki, sən başqalarını ittihamlandırmaqdan nə mənfəət edə bilərsən?
And içirəm, heç bir şey. Mən yalnız bunu istəyirdim ki...
Özünü oğurluq ittihamından uzaqlaşdırasan.
Necə? Bu söz yalandır. Kimsə məni bu sözü ilə yaxalaya bilməz.
Yaxalaya bilməz mi? Yaxalaya bilməz mi?
Yaxalaya bilməz.
Ayağım və tamaşələ. Qardaşlar, bugün bu karvansarada mənim malımı çalıblar və indi də özümü öz malımın oğrusu kimi tanıttırmaq istəyirlər. Başqa gündə bəlkə sizin malınızı çaldılar. Və ehtimal üzrə özü oğru olan və ya oğrular ilə əlbir olan bu gözətçi sizi yaxalayıb desin ki, öz malınızı özünüz oğurlamısınız. Qardaşlar, darğa gəlib çatınca onu tutub bəndə çək.
Tutun,
yoxsa siz qoyub qaçıb oğurluğu sizdən bir-birinizdən boynuna atacaqdır.
Siz nə işləyirsiniz? İrəli gəlməyin! İrəli gəlməyin! Dəlilər, əl çəkin məndən!
Onu bağlayın. Avqolunu bağlayın, qaça bilməsin.
Çəkin məndən, siz nə işləyirsiniz? Dəlilər! Məni burasın, dəlilər!
Çün kervansara ahalisini bu işten çekindirirsen. Kim bu yaramaz oğrunu benim malımı kaytarmağa bağdar edecektir?
Sen düşünürsen ben ne için bu kervansaraya gelmişim Tacir Haman? Ama ahı o ettiği günaha ikrar etmir.
Hansı günahkar ettiği günaha ikrar eder? Bak ne tünel kazıplar ne de bir kapı sındırıplar. Ondan başka kim benim malımla pulumu çalabilirdi?
Bu karvansarada məndən başqa adamlar da vardılar.
Bu cəmaata oğru böhtana atmaqdan çəkin yaramaz oğru.
Nə üçün bu karvansarada olan adamların hamısı günahdan paydılar? Amma mən etmədiyim günahı boynuma alım gərək.
Beçara, dayan gör nə deyirəm. Barı biraz artıq düşün. Tacirlər mallarını satmaq ilə çoxlu sikkə qazandıqları bir halda... Nə üçün oğurluq etsinlər gərək, hə?
Sən nə üçün bunu düşünmürsən ki, bir oğru tacir donuna girib və kervansaraya daxil olubdur?
Dayanın, hə? Bu haqda sənin fikrin nədir, hamı?
Mən yalnız bunu deyə bilərəm. Bu cəmdə tacir donuna girən bir oğru olmuş olsa da... Şübhəsiz kervansaranın gözətçisi ona dəstək olub və ona yardım edibdir.
Dayanın, səs-küs olmayın, dayanın. Görürsən gözətçi, bütün yollar sənə xətm olur.
Bu tamaşa davam edəcək. Thank you.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhədə istədi açsın bizə rauh fərəci İntixab eylə cavan yüz yolu nə rauh kəci Gönnəhin qalmə salıb aləmə mühsün hücəci Elə bil 72 aşıq ilə yoldaşımız
Şəhid Eduardo Anielli Eduardo Anielli, avtomobil zavodlarının, helikopter istisal edən bir neçə zavodun, bir neçə bankın, tikinti, siğorta, geyim və mətbuat şirkətlərinin və məşhur Juventus İdman Klubunun sahibi olan Anielli ailəsində dünyaya gəlmişdir. Bir vaxtlar ailənin illik gəliri 60 milyard ABŞ dolları həcmində dəyərləndirilmişdir. Atası senator Giovanni Anielli ailənin başçısı və sözügedən şirkətlərin əksəriyyəti üzərində qanuni nəzarətçi olmuş, anası isə qabaqçıl yəhudi ailələrdən olan Carlucci ailəsindən olmuşdur. Eduardo Anielli Amerikanın Princeton Universitetinin Dinlər və Şərq Fəlsəfəsi Fakültəsində təhsil almış doktorluq dərəcəsinə yələnmişdir. Bir müddət Juventus Futbol Klubunun rəhbəri olmuş, bu müddət ərzində təvazökarlığı və xoş əxlaqı ilə insanların rəqbətini qazanmışdır. Eduardo Anielli 1974-cü ildə New Yorkda universitetdə oxuyarkən Qur'an-ı Kerimdən təsirlənməsi nəticəsində İslam dinini qəbul etməyi qərar alır. Belə ki, kitabxananın rəflərinin birindən Qur'an-ı Kerimi götürüb oxumağa başlayır. Oxuduqca bu kitabın başqa kitablardan fərqləndiyini, bəşər sözü olmadığını və nurani ilahi kəlam olduğunu hiss edir. Davam etdikcə buna olan inanc daha da artmağa başlayır və İslamı qəbul edir. Eduardo dinləri tədqiq etdiyi və mütalə və araşdırmalar apardığı üçün İmam Əli əleyhissalamın şəxsiyyətindən çox təsirlənir və bir müddət sonra onun ardıcılları və şiələrindən olmağı qərar alır. Beləliklə, şiə olur və 12 imamın vilayətinə etiqad edir. Bundan sonra özünə Məhdi adını götürür. İslamı qəbul etdikdən sonra Eduardo Anielli çoxlu problemlərlə qarşılaşır. Ailəsi hər vasitə ilə onu dindən döndərməyə çalışır. İş o həddə çatır ki, milyardlar dollar ölçülən irsdən məhrum edilir və atası vəfat etdiyi təqdirdə ailənin tabiəçiliyində olan şirkətləri idarə etmək haqqı əlindən alınır. Halbuki, ailənin yeganə oğlan övladı olduğuna görə bu haqq qanunən ona məxsus idi. Bundan əlavə, dəlilikdə və narkotik maddələrdən istifadədə ittiham edilərək zorla psixi xəstəliklər dispanserinə salınır. Bütün bunlar qarşısında əyilməyən Eduardo Anielli öz yolunu davam etdirərək bir çox şəxsi İslama hidayət edir. Şərq və Qərbdə bir çox ölkələrə səfər edir. Səfərlərinin birində İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətgahını ziyarət edir. İslamı və müsəlmanları müdafiə etməyi özünün vacib vəzifəsi hesab edən Eduardo Anielli teleproqramlarda iştirak etmək və qəzetlərdə müsahibələr verməklə bu işi əməli şəkildə icra edir. Həmçinin bir sıra müsəlmanları həbsdən qurtarır, məhkəmələrdə onları müdafiə edir. O, dərin iman sahibi olmuş, Qur'anı çox sevmiş, gecələri onu oxumuş, gündüzlər yoldaşları ilə onun təfsirini öyrənmiş, ailənin mənaları üzərində düşünmüş, dinini dərindən bilməyə çalışmışdır. Ərəb dilini öyrənmək və dini elm mərkəzlərinin birində təhsil almaq istəmişdir. Amma əcəl bu iki arzusunu yerinə yetirməyə imkan verməmişdir. Eduardo'nun dostları bildirirlər ki, o, yəhudilərin onu öldürəcəklərini deyibmiş. Belə ki, yəhudilər Anielini özləri üçün təhlükə hesab edirmişlər. Və nəhayətdə 15 noyabr 2000-ci il tarixində İtaliyada Franco Romano körpüsü altında cəsədinə rast gəlinir. O, müəmmalı bir hadisə nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Eduardo Anielli Vela Rosa kəndində ailə qəbristanlığında xristiyan adətləri üzrə dəfn edilir. Ruhu şad və məkanı cənnət olsun. Aylayın ki, bəhələrin yorğun ey xəstə cəvamlar. Aylayın şəhdə şəhadətdən içib qamə Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda Hoş yatın, yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatın, yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30'da gigadir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran'ın seçilmiş prezidenti Ayetullah Reisi, İrak Devleti mesajı gönderdi. Fars körfezi sularında İrak'ın bir adet gemisi oturduk. Palestinli gençler İsrail rejiminin pilotu sayarasını vurdu. ABŞ'la Rusya arasında məsləhətləşməyə başladı. Bir daha salam, xoş gördük. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Buyurun lütfən. İran İslam Cumhuriyyətinin seçilmiş prezidenti Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ötən gecə İraq dövləti və millətinə mesaj göndərərək bu ölkənin Nasiriyyə şəhərində yerləşən İmam Hüseyn əleyhissalam adına xəstəxanasının yanğın hadisəsindəki bir neçə İraq vətəndaşının həyatını itirməsi münasibətilə başsağlığı verdi. İrnanın məlumatına görə Ayetullah Reisi bu mesajda bu xəstəxanadakı yanğın hadisəsindən dolayı dərin təəssüf bildirərək bu hadisə etkinlərinin ailəsi və İraq dövləti və milləti ilə həmdərdlik etdi. Bundan daha öncə isə İran İslam Cumhuriyyəti rəsmilərinin bir neçə nəfəri, o cümlədən İran Prezidenti Həsən Ruhani, ayrı-ayrı məktublar ünvanlayaraq İraq xalqı və dövləti xüsusilə də bu kədərli hadisə qurbanlarının ailəsi ilə kədərini bölüşmüşdü. İranın kifayət qədər gücü var ki, oranı 90%-ə qədər zənginləşdirsin. İrna xəbər verir ki, bunu İran prezidenti Həsən Ruhani deyib. İranın düşmənləri istəyirdilər ki, Fordodakı nüvə obyekti dayandırılsın. Amma bu baş vermədi. Bizim atom enerji təşkilatımız oranı 20%-dən 60%-ə qədər zənginləşdirə bilər. Əgər bizim reaktora 90%-ə qədər zənginləşdirilmiş uran lazım olsa, biz onu istehsal edəcəyik deyə o bildiribdir. İraq medyaları bu ölkənin bir ədəd ticari gəmisinin Fars körfəzi sularındakı od tutmasından xəbər verdilər. İraq medyaları olan Eynəl İraq və Mavazin Niyozu təngin hesabat verdi. Bu İraq gəmisi qara neft daşıyırdı və Fars körfəzi sularında od tutubdur. Bu yanğın nəticəsində bu gəminin 9 ekipajı həyatını itirdi. Bu məlumata görə hələlik bu gəminin yanğın nədənləri bəlli olmayıb və İraq dövləti isə bu məsələ haqda heç bir rəsmi açıqlama yaymayıbdır. Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeləri Şuşa şəhərinin ətrafında atəşə tutulub. Ayaraybi xəbər verir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumatında deyilir ki, Rusiya sülhməramlılarının vəqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan Respublikası ərazisində qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən iyulun 13-də yerli vaxtla saat 21.34 dəqiqədə və saat 21.45 dəqiqədə Şuşa şəhəri ətrafındakı Azərbaycan ordusunun mövqeləri polimyot və avtomatlardan atəşə tutulub. Bölmələrin şəxsi heyəti arasında hələk olan və yaralanan yoxdur. Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində atəşkəs rejimi tez-tez pozulsa da, Şuşanın yaxınlığında ermənilərin təxribat törətməsi rəsmi Bakını daha çox hövsələdən çıxara bilər. Çünki bu şəhər ölkənin mədəniyyət paytaxtı elan edilib və strateji mövqeyinə görə xüsusi əhəmiyyət malikdir. Belə bir şəraitdə Rusiyalı sülhməramlıların gözləri önündə təxribatın törədilməsi olduqca ciddi hadisə kimi qəbul oluna bilər. Ehtiyatda olan polkovnik və hərbi ekspert şair Ramaldanov əməkdaşımıza müsahibədə ermənilərin Şuşa təxribatını şərh edib. Bərabər dinləyək.
Bu vəziyyət çoxlu suallar gətirib ortaya çıxardır həm Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə, hansılar ki bu vəziyyətə xüsusən nəzarət etməlidirlər və ona görə də orada yerləşiblər. ve bu onların vəzifəsidir. Həm də artıq hiss olunur ki, Ermənistanda seçkilər keçsə də ancaq ki, bu prosesə Ermənistan tərəfi dövlət kimi formalaşmayıb hələ və belə deyək ki, onların bu məsələlərin nəzarət etməyə imkanı yoxdur. O bir tərəfdən biz bilirdik ki, hələ də qüvvələr var, xarici qüvvələr də var, hansılar ki, məhz gərginliyi saxlamaq, orada olan stabilliyi pozmaq və bu fonda müəyyən bir məqsədlər nail olmaq kimi belə bir fikirləri olan qüvvələr var və bu qüvvələr maliyyələşdirirlər müəyyən bir belə bir qrupları. Bilmirik bunlar nə qruplardır. Həllik. Mənə elə gəlir ki, biz bu yaxınlarda əlavə məlumat alacağıq. Ancaq bu özü onu göstərir ki, biz burada təəccüblü bir şey görmürük. Yəni, biz buna hazırıq və biz bilirdik ki, müharibədən sonra, havalar istiləşəndən sonra, dağ örtükləri bitki ilə bağlı olandan sonra ola bilsin ki, belə addımlar atılacaq, təxribatlar olacaq və bilirik ki, ermənilər elə partizan hərəkəti deyən belə bir hərəkət düşərgələr qururdular, hazırlayırdılar. Muzlu əskərlər hansı ki, onları gətirmişlər, indiyə kimi onların müqayədələri təyir, gediblər, getmiblər, qalıblar, bilinmir. Yəni, heç kim onları nəzarətdə saxlamır. Və mən düşünürəm ki, hələ biz belə şeylər, belə addı, yəni, məlumatlar alacaq. Əlbəttə, Azərbaycanın müvafiq güc strukturları birgə profilaktik işləri görüblər, hazırlıq işləri görüblər. Ona görə də hər hansı bir təxribata Azərbaycan tərəfi adekvat cavab verməyə hazırdır.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşidirsiniz. İsrail rejiminin bir pilotsuz sayarısının Gəzənin şimalında Gəzaya uğradığına dair haberler yayılandan yalnız bir gün sonra Fələstinli gənclər Siyonist ordusunun daha bir pilotsuz sayarısını vurmağı bacarıblar. Fələstin mənbələri ötən gün Fələstinli gənclərin İrdun çayının qərb sahilində İsrail rejiminin ordusunun bir pilotsuz sayarısını vurduğunu bildiriblər. New Press saytı Twitter'dakı xəbərində bunları qeyd edib. Pilotsuz uçuş aparatı Tubasın cənubundakı Əl-Fara düşərgəsində çıxan qarşı durma zamanı Fələstinli gənclər tərəfindən vuruldu. Fələstinli mənbələrin xəbərlərindən sonra İsrail rejiminin ordusu bəyanat verərək Şimali İrdun çayının qərb sahilindəki pilotsuz təyyarələrindən birinin itkin düşdüyünü rəsmən təsdiqləyib. Siyonist ordusu Tovas bölgəsindəki bir əməliyyat zamanı PUA'nın texniki problemlər səbəbindən qəzaya uğradığını iddia edib. Siyonist ordusu PUA'nın Sekirider tipindən olduğunu söyləyərək, məlumatların götürülməsi ilə əlaqədar heç bir narahatlıq olmadığını bildiribdir. Rusiya ilə ABŞ arasında kiber təhlükəsizlik mövzusunda məsləhətləşmələr başlayıb. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu sözləri Kreml sözçüsü Dmitri Peskov deyib. Kiber cinayətləri qəbul edilməz hesab edirik. Onların cəzalandırılması və beynəlxalq işbirliyinin lazım olduğuna inanırıq. Bu vəziyyətdə həm Rusiya, həm də ABŞ belə hücumların önünə keçmək üçün işbirliyi etməlidir, deyə Peskov bildirib. Britaniyanın Independent gəzeti Bahreyn rejimində Ərəb Baharının başlamasından etibarən ölüm hökmlərinin sayının 600% artdığını bildirib. Independent gəzeti hesabatında bunları qeyd edib. Bəhreyndə Ali Xəlifə rejimi edam hökmləri Ərəb Baharının başlamasından etibarən 600% artdı və işgəncə istifadəsi kəskin şəkildə yüksəldi. Hesabata deyilir ki, özləri edam cəzasına məhkum edilənlərin ailələri qarşılaşdıqları kabuslardan danışıblar. Digər tərəfdən bir İngiltərə təşkilatı və Bəhreyn İnsan Haqları Təşkilatı tərəfindən yayımlanan birgə hesabata görə 2011-ci ildə Bəhreyn rejimində Ərəb Baharı etirazları başlandığından etibarən bu kiçik körfəz ölkəsində 51 ölüm hökmü çıxarılıb. Əvvəlki 10 ildə yalnız isə 7 ölüm hökmü verilib. Hesabata ölkədə işgəncə istifadəsinin 2011-ci ildən bəri əhəmiyyətli dərəcədə artdığı da bildirilir. Bu hesabat Bəhreyn rejiminin məhkəməsinin Məhəmməd Ramazan və Hüseyin Musanın edam hökmlərini qüvvədə saxlama qərarının il dönümündə yayımlanıb. Biri havalimanı polisi, digəri isə otel sürücüsü olan bu iki Bəhreyn vətəndaşı 2011 etiraz aksiyalarına qatılmış və 2014-cü ildə bombalı hücumda bir polis memurunu öldürmək ithamıyla həbs olunmuşlar. Bahreyn rejiminin məhkəməsi iki Bahreyn vətəndaşının qətlə əlaqəli olduğuna dair konkret dəlil təqdim etməyib. İngiltərə öz insan hüquqları komitəsindən Peti Oizri bir tərəfindən də bu fakt təsdiqlənibdir. Və 4 Çin gəmisi Yaponiyanın mübahisəli sayılan Senkaku adalarındakı akvatoriyasına daxil olub. Reuters xarici agentliklərə istinadən xəbər verir. Bu Çinin Yaponiyanın dəniz sərhədlərini 30-cu dəfə pozma hadisəsidir. Hətta sonuncu vaqiədə 4 gəmidən birinin topla təchiz olduğu görünüb. Hələ bu ilin yanvar ayında ABŞ Müdafiə Naziri General Lloyd Austin Birləşmiş Ştatların Çinin də iddia etdiyi mübahisəli Senkaku adalarında rəsmi Tokyonun yanında olduqlarını və onu bütün vasitələrlə müdafiə edəcəklərini söyləmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, adı çəkilən adalar ötən əsrin 60-cı illərindən bu yana Yaponiya və Çin arasında mübahisə obyekti sayılır. Adalar 1972-ci ildən bu yana Yaponiyanın inzibati nəzarəti altındadır. Əraziyə bu qədər diqqət cəlb olunmasının əsas səbəbi yaxınlarda həmən bölgədə neft yataqlarının tapılması ilə bağlıdır.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə iyulun 15-də paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur 22-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 18-27, Culfada 22-33 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 21-33 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli düşəcək. Temperatur Qumda 23-40 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 10-19, Biləsuvarda 15-21 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava qismən bulutlu düşəcək. Temperatur Astarada 22-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 15-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 29-32 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Bugün cümə axşamı günü 15 iyul və 4 zilhəccə tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12.46 dəqiqədə gün orta və saat 20.26 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndirəcəkdir. Xəbərlərin ikinci hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Əzizlər, yenilər ünvanlı sıradakı qısa söhbətimizdə ən yeni elmi, mədəni, incəsənət, iqtisadi və hərbi yeniliklərlə sizi tanış edirik. Buyurun, lütfən. İlk öncə İran kinosunda böyük nailiyyətlə başlayırıq. Ötən həftə Tehranın qısa film festivalı Oscar'ın təsdiq etdiyi festivallar siyahısına nail oldu. Dünyanın kino üzrə ən önəmli mükafatı, Hərəkətli Görüntülü Sənətlər və Elmlər Akademiyasının təqdim etdiyi və onun mükafatlarının biri Oscar mükafatı kimi tanınan mükafatdır ki, dünyanın ən etibarlı kino mükafatıdır və 1 milyard nəfərin canlı şəkildə onun mərasimini müşahidə etməsi təxmin edilir. Hər zaman qısa film dünyası cəzb edici və təsir edicidir. Bugün bəlkə də uzun və peşəkar kinoya daxil olmaları imkanı olmayan İranın film istehsalçıları, istedadları kolleksiyası çox vaxt Tehranın qısa film və qısa kino festivalını özlərinin bacarıqlarını təqdim etmək üçün bir məkan kimi görüblər və bu işə etibar veriblər. Daha sonra çox önəmli və diqqətə layiq bir etibar. İran kinosu yazarı, istehsalçısı və rejissoru Rəsul Sədr Amilinin bildirdiyinə görə. Əsas istedadların buruzu və ortaya çıxması bu kinonun bətnində canlandı və onun kənarında Həsat Qısa Film Festivalı kimi başqa qısa film festivalları yola düşdü ki, sonralar korona nədəni ilə təəssüflə tətil oldu. Halbuki istedadları kəşf etməkdə təsirliydi. Bu rejissorun bildirdiyinə görə, filmlərini istisal etmək üzrə qısa film kinoçularının motivi bundan sonra Tehranın qısa film festivalının girişi ilə Oscar'ın təsdiq etdiyi hadisələr artır. Bu xəbər çox ümid vericidir. Dünya səviyyəsində görünmək filmçi gənclər və qısa kino filmçilərinin haqqıdır. Tehranın qısa film üzrə beynəlxalq festivalı mühim bir nailiyyətdə 2021-ci il iyun ayının 30-undan Oscar'ın təsdiq etdiyi 127 festival toplumuna yol açıbdır. Başqa bir nailiyyətdə beyin və nörologiya mütəxəssisi Leyla Ravenin rəhbərliyi ilə bir qrup tədqiqatçı epilepsiyaya yoluxan xəstələri izləmək üçün bir sınaq əsasında insanın beynində zaman hüceyrələri kəşf ediblər ki, xatirələrdəki hadisələrin mütəmadilliyini tənzimləyir. Bu hüceyrələr insanın beynində insanlara izin verir ki, xatirələri yada salmaq zamanı, hadisələrin düzgün zamanı, ardıcılığını yada salsınlar. Bu hüceyrələr zaman hüceyrəsi adlanıblar və belə təsəvvür edilir ki, zaman informasiyasının göstəricisidir. Bu hüceyrələr neyronlardırlar ki, beynin hipokamp məntəqəsində yaddaş və başqa vəzifələri nəzarət edirlər. Həmçinin bu tədqiqatçılar səhiyyə sınaqları həyata keçiriblər ki, beynin hipokampında mikroelektrodlarını əkərək xəstələrdə epilepsiya qaynağını diaqnoz edir. Bu sınaqlarda xəstələrdən istəndi ki, bəzi görüntülərin qabaqcadan təyin edilmiş ardıcılıqlarını yadda saxlasınlar və paralel olaraq elektrodlar beynin hipokamp adlı fəal məntəqəsini izləyiblər ki, baxıb görsünlər hansı sinirlər bu sınağa reaksiyada fəallaşır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Daimi dinleyicilerimiz, her birinizi hoş görmüş ve bir daha perspektif verilişinde. Bizi dinlemeyiniz ümidiyle verilişimizi yayımlayırız. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, İslami əsirliklərin coşması və İslami kərvan prosesinin sürət almasından 13 əsr ötür. Bu, 13 əsrdə İslam eniş yoxuşları arxada buraxıbdır. Ancaq bu 13 əsri bir parça baxışla gördüyümüzdə bunu anlayırıq ki, bizim əsil İslam pınarından uzaqlaşmamızla paralel olaraq İslam mədəniyyəti və İslami təlimlərdə biganə ünsürlərlə tədricən daxil olubdur. Qərəzli və cahil əllər zaman boyu İslamı azaldıb və İslamı artırdılar. Nisa surəsinin 105-ci ayəsi buyurur, biz bu kitabı sənə haqq olaraq göndərdik ki, Allahın sənə öyrətdiyi şeylərlə xalq arasında yarğılayasan. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləyirsiniz. Bu hissədə Vilayət-i Fəqih üzrə əziz ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvlin izahatlarını diqqətinizə çatdırırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Vilayət-i Fəqih bəhsində Həzrəti İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin sözlərindən istəyirəm xidmətlərizə ərz edeyim. İlləti də budur ki, əvvəlin nəfəri ki, əmələn vilayəti fəqihi cəddi icra elədi, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhidir. Deyəcəm xidmətizə ha, bəhsi vilayəti fəqih heç olmasa 1000 il bundan qabaqdan üləmayı şiənin kitablarında deyilibdir. Amma əvvəlin nəfəri ki, bunyan quzarlıq elədi, memarlıq elədi, bu nəzəriyyəni diritdi. Kitabların içindən çıxatdı, mərduma tozih verdi və sonra canı ilə, malı ilə, zindəcanlığı ilə təlaş elədi, əlləşdi, belə bir hükuməti vücuda gətdi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhidir. İmam rəhmətliq əvvəlin müctəhid və əvvəlin vəliyi fəqihdir ki, zamanı qeybətdə eləyə bilib hükumət təşkil verə. Liza ona görə imamdan biz çox sözlər deyəcəyik. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh nəzəri bu idi va. Mərcəiyyəti şiə, müctəhidanı şiə fəqət işləri bu deyək ki, otusun nə, fətva versin nə, ya əhkam şəri desin nə, bu həlaldir, o da həramdır. Məxsusən furuatda, əhkamın da axı dərəcə 1-2-3-yi vardı, əhkamın da oğləviyyəti vardı. İmam buyurur, mərcəiyyəti şiə, müctəhidinə şiə, məraciə təqlid şiə, işləri fəqət oturub əhkamda və məxsusən furu əhkamda hökmü vermək və fətva vermək deyil. Fətva vermək bu əhkamda ki, bu həlaldir, o həramdir, bu müstəhəbbidir, o məkruhdir, bunu beləliyün ya onu eləliyün. bir dənə şuun mərcəiyyəti şiədir və illə o iki mərcəi təqlidli şiədə onun boynunda ayrı məsuliyyətlər var. Ki bunu imam özü görsətdi. O zaman qəbl əz inqilab ki imam qiyam elədi, tağuta rejimi pəhləviyə Məhəmməd Rza Şahı pəhləvinin hükumətinə bu cür buyurubdi. O zaman buyurdu ki, mən o mallalardan deyirəm ki, oturam burada qumda, təsbih alam əlimə, zikri deyəm, hərdən də bir kilasa gedəm, tələbələrə məsələn dəs deyəm, bir namaz cəmaət də qılam və də ayrı işlərlə işim olmasın. Buyurdu bu cür deyir. İttifaqən bu iki məmləkətdə nə olur ya nə olmur, bizə mərbuddir. Mərcəiyyəti şiiyə mərbuddur bu. Vəliyi fəqihə mərbuddir ki, bu məmləkətdə neynirlə, hükumət neynir? Buna görə idi ki, imam buyurdu, vəliyi fəqih gərək dəxalət eləyə siyasətdə, gərək dəxalət eləyə hükumətdə, gərək ictimai siyasi məsaildə dəxaləti ola. Vəliyi fəqih gərək dəxaləti ola bir məmləkətin yaxçı qabağa gedib pişrəft eləməğında. Lizə o gün ki, hükumət pəhləvi, şah pəhləvi İranda xiyanətin lap oca yetirdi və kapitulasyon qanunun təsvib elədi məclisinə, imam orada da eləyənmədi sakit qala, durdu qışqırdı, kapitulasyonu demişəm xidməti zamanı, yox ki nə baləcə işarəm ola, bir qanun idi İranda, İranın şahı və İranın məclisi imzaladılar, mənası bu idi ki, əgər bir dana Amerikalı, gələ İranda, vura şahı öldürə, vura mərcəyi təqlidi öldürə, vura bir İranlını öldürə, İranın kəlantərisi, pasqahı, polisi, dadıqahı ona heç zəd eləyənməz. Çün Amerikalıdır. Yəni, İranlını əzdilə, zəlil elədilə onların müqabilində. İmam orada qışqırdı ki, İranı satduz, İranlını satduz, izzətimizi satduz, ağalığımızı satdı, siz bizlərə Amerikalılara nökər elədiniz və Amerikalını öz evimizdəki İranda şərəf verdiniz bizə. Ki imamı tutdular, apardılar Tehranda Savakin zindanına, kulli əziyyət eləyəndən sonra qeytərdilər quma və sonra təbid elədilər imamı. Ki bu xətərnaş adamdır, gərək İranda qalmaya. İmam 15 il təbiddə qaldı, əvvəl Türkiyədə, sonra biləsin yolladılar Əraqdan Nəcəfə, sonra oradan da biləsin ixraz elədilər, getsin Kuveytə, Kuveyt qəbul eləmədi biləsin, axırda getdi Fransiyaya. Qaldı orada, ta inqilab oldu, Amerika gətirən şah qaçdı və imam gəldi İrana. Və hükuməti Cumhur-i İslamını təşkil verdi ki, məbnası Vəliyi Fəqihdir. Yəni imamın o zamandan elə belə bir söhbətləri var idi. Əgər, bunu ərz eləyim xidmətlərizə, əgər bir nəfər istəyə, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhi yaxçı tanıya, gərək 3 dənə kitabın qəşəy oxumuş ola. Mən ehtimal verə bilirəm, bu kitablar sizin əlifba hurufuna da tərcümə olubdur. Hər hansız hövsələ eləsəz, pişnahat edirəm, alın, aram-aram oxuyun. Əgər hətta bəzi qismətlərində mütəvəccüh olmasaz, maneyi yoxdur. O kitablar nə mənədir? Biri Kəşful Əsrar kitabıdır. Biri Misbahul Hidayə kitabıdır. Biri də Kitabul Bey idi. İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh məxsusən bu 3 dənə kitabda əndişəyi vilayəti fəqihi və dini hükuməti İslami Cumhuriyyəti tozih veribdi. İmamın əndişələri və fikirləri bu 3 dənə kitabda gəlibdi. Kəşful Əsrar kitabı onların biridir və mühümmidir. İmamın lap əsli məsələsi əməldə və fikridə o kitabda gəlibdi. Ki imam bir dəqdəqə ilə bu kitabı başlayır, axirdə də biləxərə bir dənə idə verir, bir dənə fikri verir ki, gərək bu cür ola. Demək olar ki, Kəşful Əsrar kitabı bi unvani məbdədi nəzəriyyə vilayəti mutləqi fəqihə imamın əndişəsində. Ki adam gərək oxuya tacürə, imam rəhmətullah əleyh orada nələr deyibdi. Əz cümlə çox-çox mühüm və həssas məbahis ki, həm inqilab-ı İrandan qabaq və həm inqilabdan